Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi y pnawn yma a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n braf bod ti'n gneisach efo yma na mae hi tu allan y prynhawn yma. Gobeithio cawn ni fendith o addoli Duw hefo'n gilydd a myfyrio unwaith eto ar ei gariad. Gawn ni gydweddio. Arglwydd fe ddeion gerd y bron di yn bobl ddiswylgar. Yn disgwyl am dy fendith ac am dy bresenoldeb di, oherwydd dy fod ti yn ddiw hael, llawn gras. Ac yn y gras hwnnw mi wyt ti yn ymestyn tuag ata ni, ac yn paratoi gwleddoedd def engil. Tyr data ni drwy'r ysbryd glân y prynhawn ma, clirian meddylia i allu myfyrio arna ti, agor yn cega fel yn bod ni yn dyfoliannu di, ac agor yn calona fel bod y newyddion da yn def engil yn newid yn calona i fod yn galona ni trai caled o gareg, ond yr rhai meddal o gig sydd yn derbyn o dy gariad di ac yn cael yn hadnewyddu a'n newid gen i ti dy hun. Drwy ddinas Caerdydd a Chymru a'r byd, mae yna filiynau o grisnogion wedi dod at ei gilydd. Ac fe fynnwn y byddi di yn ei bendithio, yn cryfhau a dyfnhau ei ffin, ac yn miniogi tystiolaeth yn ystod y misoedd nesaf hyn. Yn awr, byddai dy gogoniant i ti, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dewch i ni y gamu, yr emyn cyntaf, tydi sy'n deilwng o Llomcan, fy nghriw'r mawr am Duw. Ac ar ôl yr emyn, fe fydd Gwenda yn dod ymlaen i ddarllan i ni, dwi'n gobeithio o lythyr cyntaf Ioan ar bumed bennod. Yr emyn cyntaf.
Thank you. Dal darlleniad o'r bumed bennod o lythyr cyntaf Ioan. Ffydd yn gorchfygu'r byd. Pob un sy'n credu mai Iesu yw'r Meseia, y mae ef wedi ei eni o Dduw. Ac mae pawb sy'n caru tad yn caru ei blentyn hefyd. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn caru plant Dduw, pan fyddwn yn caru Dduw ac yn cadw ei orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Dduw, bod i ni gadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus, am fod pawb sydd wedi ei geni o Dduw yn gorchfygu'r byd. Hon yw'r oruchafiaeth a orchfygodd y byd, ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd, ond yr hwn sy'n credu mae Iesu yw mab Dduw? Tystiolaeth am y mab. Dyma'r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed, Iesu Grist. Nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwaed. Yr ysbryd yw'r tyst, a mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd y mae tri sy'n tystiolaethu. Yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed, ac y mae'r tri yn gytun. Os ydym yn derbyn tystiolaeth dynion, mae tystiolaeth Dduw yn fwy, a hon yw tystiolaeth Dduw, ei fod wedi tystio am ei fab. Mae gan yr hwn sy'n credu y mab Dduw y tystiolaeth ynddo ef ei hun. Mae'r hwn nad yw'n credu Dduw yn ei wneud ef yn gelwyddog, am nad yw wedi credu'r tystiolaeth sy'n tystiolaeth Dduw am ei fab. A hon yw'r tystiolaeth. Bod Dduw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol, ac mae'r bywyd hwn yn ei fab. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Yr hwn nad yw mab Dduw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo.
Diolch yn fawr i Gwenda am darllen am iddo ni at ran o'r darlleniad hwnnw yn y bregeth. Dwi eisiau sôn am ddau beth cyn i ni weddio, oherwydd bod fi'n awyddus i ni weddio drostyn nhw fel gwnes i bora yma. O'n i'n cyflwyno dwy elusen mewn gwirionedd. Da chi wedi clywed am yr newyn a'r trafferthion sydd yn Afghanistan. O'na hanes ar y newyddion oedd wedi cyffwrdd yng nghalon i am fam oedd wedi colli dau o'i phlant bach oherwydd i bod nhw wedi rhewi yn ystod y nos oherwydd i bod ti mor oer. Y dymheredd yn gostwng i minus 12 a fwy dwys na hynny lle. Ac mae'r angen mor fawr yn y byd. Fedra ni ddim ymateb i bob dim. Ond da ni'n gallu ymateb i rhei pethau. Ac ychanog chi i weddio dros yr hyn sydd yn digwydd yn Afghanistan. Ac hefyd ychanog chi a fi fy hun wrth gwrs i gyfrannu yn hael tuag at apel dec ar y funud. Da chi'n gallu gwneud hynny ar y we a allwch chi gyfrannu at apel Afghanistan. Mae dec yn cynnwys 17 o elusennau ac yn cynnwys cymorth Cristnogol a TFund. Mae yna groeso i chi wneud hynny hefyd trwy law eilir yn ystod y pythefnos nesaf. Wedyn yr ail beth ydy, mae yna apel wedi dod gan ganolfan hygyd i'r digartref i lawr i gyfeiriad y bai. Bod nhw'n mynd yn brin am orchuddion cwrlid dwfe cyfys ac hefyd tic ar gyfer gobenyddion, pillow cases. Felly os oes ganddoch chi dwfe cyfys, newydd, da chi ddim wedi defnyddio neu rhai glân, mi fysa nhw'n fwy na hapus i'w derbyn o'r un modd hefo gorchudd clustoga. Dowch â nhw un o'r gwasanaethau ac yna mi allwn ni cludo nhw lawr i ganolfan hygyd sydd yn gwneud gwaith arbennig hefo'r digartref a'r digfrintiedig yma yng Nghaerdydd. A cofio hefyd yn gweddi am elusen 2022 tir Dewi, yn byddwn ni'n gweddio dros waith penodol yr elusen honno hefo'r sector amaethyddol ac hefyd hefo'n ymdrech bach ni i godi arian yn ystod y misoedd nesaf. Gawn ni blygu pen a chydweddio. Agor yn llygaid arglwydd i weld dirgelwch, darfaith a thair. Da ni sychedu amdana ti o deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Nid am bethau materol, nid am bethau'r byd hwn, ond da ni yn sychedu amdana ti. Ac am dy bresenoldeb a dy gyfiawnder a dy wirionedd a dy gariad. Ac y byddai ni'n profi yn ystod y gwasanaeth y prynhawma, y presenoldeb dwyfol hwn. Oherwydd ti ydy yn cartref ni. Ti ydy'n saboth ni. Yr arglwydd Iesu ydy'r un ydy ni'n gallu gorffwys ymddo oddi wrth trafferthion a amgylchiadau bywyd. Ti ydy'n noddfa a nerth ni. Y castell sydd yn cael amdana ni ac yn diogelu ni rhag rhaib bywyd o ddydd i ddydd. Agor yn llygaid i arglwydd i dy weld i. Ac agor yn calonau i brofi dy bresenoldeb mewn modd arbennig yn y gwasanaeth hwn. Paid â'n gadael ni yn meddylian hunan. Paid â'n gadael ni'n meddylian i grwydro yma thraw yn ystod y munudau hyn. Ond y bydd yr ysbryd glân yn gweithio'n rymus, fel yn bod ni drwy gyfrwng, gweddi ac emyn a darlleniad a myfyrdod ar y gair yn cael yn cyfareddu gen ti y Duw byw. Yn cael yn syfrdanu gan y ffordd yr wyt ti yn caru ni, dyheilioni di baid a thragwyddol, a'r datguddiad bendigedig hwnnw o dy natur a dy fwriad di dy hun yn Iesu Grist. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dyfeddiant na thrysorau'r Indiau i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'n Duw. A bod ni'n sylweddoli o'r newydd yn ystod y gwasanaeth yma, faint o drysora sydd ganddo ni yn dras di. Yn bod ni'n fwy na chyfoesog. Yn bod ni ymhlith y mwyaf golidog yn hanes y ddaear yma. Oherwydd mae'n ceidwad ni yw yr arglwydd Iesu Grist. A helpa ni dyfu yn y ffydd. I beidio ag aros yn troi yn yn hunfan, ond y bod ni gam wrth gam yn tyfu, yn y deall, yn ymtebygrwydd i ti dy hun, yn bod ni yn dod yn debyg i Iesu yn y ffordd yr oedd o'n ymwneud â phobl, yn caru pobl, yn rhoi ei fywyd yn aberth er mwyn eraill, fod yn odweddion hynny yn y bywyd ni fel Cristnogion ac fel eglwys. A fod canwyll yn gweithredoedd da ni yn llewyrchu ac yn dwy'n gogoniant i ti dy hun. Gwna ni yn ddisgyblion yn ysgol Iesu Grist, sydd yn barod i ddysgu, sydd yn barod i gyffesu yr hyn da ni wedi wneud yn anghywir, a thrwy hynny i ddod yn debycach i ddo ef. Clywm yn gweddi arglwydd dros y byd, dros y bygwth rhyfel sydd yn Iwcrain, dro arweiniad i'r arweinyddion gwleidyddol o bob ochr i fod yn ddoeth yn yr hyn maen nhw'n wneud yn ystod y dyddiau nesaf yma. I beidio a llithro yn fyrbwyll i wrthdaro milwrol, ond bod nhw'n dal yn ôl, yn arbed bywydau ac yn dod i gyfaddawd a'i gilydd er bod gwahaniaethau rhwng y ddwy blaid. Be wedi o'n dros yr elusenna da ni wedi crybwyll? Dros dec a'r apel arbennig, dros y dioddefwyr, y ffoaduriaid a'r newynog yn Afghanistan. Da ni'n gweddio y bydd yr apel yn llwyddiannus i leddfu anghenion yn y fan honno. A da ni'n gwybod arglwydd fod angen gwneud mwy na dim ond codi arian. Fod angen llywodraethu doeth yn Afghanistan. Da ni'n gweddio dros y Taliban sydd yn llywodraethu ar hyn o bryd. Y byddan nhw'n gweld angen enfawr i poblogaeth. Ac y byddan nhw'n cael doethineb i allu datblygu economi a masnach mewn ffordd y fydd yn amddiffyn i pobl nhw eu hunan. Da ni'n cofio hefyd am y digartref ac am waith mudiadau fel Canolfan Hygyd. Da ni'n meddwl am Enfys Gobaith ar gwaith maen nhw'n ei gyflawni a'r eglwysi yn y ddinas sydd yn ymestyn llaw o gariad at yr anghenis. Fe gofion y digartref, fe gofion am yr rhai hynny sydd yn gaeth i gyffuria, am yr rhai hynny sydd yn gaeth i alcohol, am yr rhai hynny sydd yn dioddef o gyflyra iechyd meddwl, am yr rhai sydd ar y strydoedd oherwydd bod eu teulu nhw wedi chwalu a'u bod nhw wedi cael eu gwrthod gan eu tylwyth. A da ni'n tristau wrth feddwl bod pobl o hyd ar strydoedd prifddinas Caerdydd. Gwedion hefyd dros Elusen Tir Dewi yn ystod y flwyddyn hon. A'r ymdrech i ddysgu mwy am yr angen sydd ymhlith yr ameithwyr yma yng Nghymru. Fe wedi'n dros waith allweddol mudiadau fel Tir Dewi yn ymgeleddu, yn gwrando, yn cynorthwyo ac yn cefnogi yr rhai hynny sydd yn gweithio ar maes ameithyddol yn ymplith ni. Bendithia ni fel eglwys wrth i ni ddysgu mwy a mwy am yr angen arglwydd sydd y tu allan i Gaerdydd. Am bod ni'n codi arian i ddangos yn cefnogaeth a'n cariad tuag at ein cyd bobl ar hyd a lled Cymru. A da ni'n cyflwyno'n gilydd ar ddiwedd y weddi, yn teuluoedd, yn hamgylchiadau, cleifion Ebenezer, henoed Ebenezer, y rhai hynny sydd yn teimlo yn isel ac yn ofnus ac yn gwynebu cyfnod anodd. Da ni'n cyflwyno'n teuluoedd i ni, i ti, lle bynnag maen nhw. Da ni'n cofio am y rhai hynny sydd yn galaru am anwyliaid sydd wedi marw yn ddiweddar. Teuna dadain trostynt a cae dyfrichiau tragwyddol o'i hamgylch. Gofynnwn yn enw Iesu Grist. Amen. Fe ganwn yr emyn nesa, a dyma'r emyn wrth droi fy ngolwg yma i lawr i gyrraedd holl greadigaeth fawr. Gwrthrych ni wel fenaid gwan, ond Iesu bwyso arno'n rhan. Dewch i ni ganu yr emyn nesa. Dod at yr olaf ond un o bregethau'r llythyr cynta Ioan. Da ni yn y bumed bennod. A da ni am edrych ar y paragraff o'r, dowch chi mi weld, o'r chweched adnod i'r ddeuddegfed. Dyma ni. Maen nhw o'ch blaen chi fama. Byddwn ni'n edrych arnyn nhw yn fras. Byddwn ni'n mynd trwy bob cymal. Ond dwi wedi mwynhau cael paratoi y gyfres yma. Mae'n rhoi strwythyr, a dwi'n gwybod bod rhai ohonach chi'n darllen paragraff o flaen llaw. Nifer ohonach chi wedi deud bod chi'n gwneud hynny cyn y gwasanaeth. Felly mae ganddo chi syniad i ba gyfeiriad y bydd y pregethwr yn mynd cyn dod. Ac yna, na i ddeitha chi beth i testyn os byw ag iach pregeth syl nesa ydy dim ond yr adnod olaf un yn y bumed bennod. Mae'n datgelu wedi. Gewch chi edrych i weld. Be mae'n mynd i bregethu sy'n nesaf? Dim ond un adnod. Dim ond yr unfed adnod ar hygian ydy yr adnod olaf un. Na i ddarllen hwn yn sydyn i chi, dwi eisiau chi sylwi bod un gair yn codi wyth o weithiau. Falla nid yn yr adnod yma, ond yn y paragraff yn ei gyfanrwydd. Na i ddarllen o'r chweched i'r ddeuddegfed adnod. Mae'r gair yn ymddangos nifer o weithiau. Dyma'r un ddaeth trwy ddŵr a gwaed. O'i Beibl Dofnes di hwn, yr un adnoda ydyn nhw. Dyma'r un a ddaeth trwy ddŵr a gwaed Iesu Grist. Nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy'r dŵr a thrwy'r gwaed. Yr ysbryd yw'r tyst, a mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd y mae tri sy'n tystiolaethu. Yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed, ac mae tri yn gytun. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, y mae tystiolaeth Dyw yn fwy. A hon yw tystiolaeth Dyw, ei fod wedi tystio am ei fab. Y mae gan y sawl sy'n credu y mab Dyw y tystiolaeth ynddo ei hun. Y mae'r sawl nad yw'n credu Dyw yn ei wneud ef yn gelwyddog. Am nad yw wedi credu'r tystiolaeth y mae Dyw wedi rhoi. A hon yw'r dystiolaeth, bod Dyw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol, ac mae'r bywyd hwn yn ei fab. Y sawl y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Dyw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Rwan ta ddari chi sylwi pa air sydd yn codi dro ar ôl tro yn y paragraff yma. Diolch, nes i glywed o rwan. Tystio, tystiolaeth. Hwn ydy'r prif air. Mae o'n digwydd wyth gwaith yn y paragraff yma i gyd. O'n i sôn bore yma am John Elias. Nodyn am Christmas Evans, y bedyddiwr, y prynhawn yma. Oedd Christmas Evans yn byw yn yr un cyfnod a John Elias. John Elias yn marw 1841, Christmas Evans yn marw 1838. Ac mi oedd o wedi bod yn, oedd o'n le, lle oedd o'n dod o'r lefel tre groes wrth ymyl Llandysil. Ond am lle yn gwneud waffles wrth ymyl. Yn fanna. Dwi'n siŵr os di o'n orach na tre oes ydi hwnnw, dwi ddim yn siŵr. Ond tre groes wrth ymyl Llandysil. Ac mi oedd o yn, oedd o'n genhadwr ac yn efengylydd Cristnogol, oedd hefo pwyslais y bedyddiedig, di o'n ei ddim yn bwysig ar ffaith i fod o'n cyhoeddi'r efengyl Cristnogol, a ar hyd a lled Cymru, ac yn plannu eglwysi hwnt ac yma. Mi oedd o yng Nghaerffili dros y mynydd, ac yna yn 1828, fe ddaeth o i eglwys y tabernacl yma yng Nghaerdydd. Ond dim ond pedair blynedd oedd o yn y tabernacl, oherwydd mi symudodd o fyny i'r gogledd wedyn i fod yn weinidog yng Nghaer Salem, Caernarfon. A mae yna bilpyd arbennig yng Nghaer Salem, Caernarfon, mae rhai ohonoch chi'n gwybod, oherwydd mae cerflun o wyneb Christmas Evans ar flaen y pulpud. Mae werth i chi fynd yno i weld pulpud er cof am Christmas Evans. Ond rwan ta, yn ystod i oes, oedd Christmas Evans yn bregethwr effeithiol iawn. A nath o ddatblygu arddull arbennig yn ei bregethu o gymeriadu elfenna o'r Beibl. A be oedd o'n neud oedd yn ei bregetha, mi oedd o'n creu dadl rhwng, dudwch, cyfiawnder a cosb neu barn. Ac oedd o'n deud, a dyma cyfiawnder Dyw yn dweud, dwi'n caru'r bobl yma, a dwi am ddarparu ffordd iddyn nhw gael eu gwaredu o'u pechoda. Ond mi oedd barn Dyw yn dweud, na, Mae rhaid iddyn nhw gael eu cosbi, a wedyn oedd o'n creu cymeriadau allan o'r elfennau hamieithol yma yn y ffyr. A swn i wrth y modd cael bod yn y gynulleidfa yn gwrando ar rai o'r pregethwyr dramatig yma. Cymeriadau pethau. Wrth gwrs mi gafodd o i gondemnio am bregethu dychmygion oedd o'n galw fo. Os newch chi edrych yn cyfnodolion y cyfnod, ond mae gondemnio ar bregethu dychmygion, sef straeon a phethau nad oedd yn y Beibl ei hun. Oedd nhw ddim wedi sylweddoli bod Iesu ei hun wedi gwneud hynny, lle, hefo ei ddamhegion. Ond oedd nhw'n chwyrn yn erbyn defnyddio straeon, wel, fel dwi'n gwneud hefo Christmas Evans yn y fan yma, defnyddio straeon nad oedd o'r Beibl ei hunan, ond y cymeriadu yma. Mae yna emyn sydd yn gwneud yr un peth gyn Gwilym Cyfeiliog yng Nghanion Ffydd. Cae trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron, cyfiawnder yn dweud digon. Mae'r cyfiawnder mae'n dweud digon, mae aberth Iesu Grist yn ddigon ar gyfer drygioni'r byd. A'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch beth mae'r seion, yr eglwys grisnogol, diolch beth mae'r seion am yr iawn. Y cymeriadau, yn y paragraff yma, mae yna rhywbeth tebyg yn digwydd gan Ioan wrth iddo fo ysgrifennu. A teitl y bregeth yma ydy Llys Gwirionedd. Oherwydd dwi'n teimlo bod Ioan yn cyflwyno'r paragraff yma fel llys. Ac yn y llys hwnnw, os da chi'n edrych ar yr adnod olaf yn y paragraff o flaen hwn, mae o yn dweud yn y bumed bennod, pwy yw gorchfygwr y byd, ond y sawl sy'n credu mae Iesu yw mab Dyw. Iesu yw mab Dyw. Wel, rwan ta, y broblem oedd ganddi nhw yn yr eglwys fore, oedd bod pobl yn gwadu pethau am Iesu Gris. Yn y llythyr, da ni wedi trafod yr anghrist, y gau broffwydi oedd yn dod, ac yn creu gwirioneddau hunan. Ac un o'r pethau oedd, oedd nhw'n dweud, Iesu ddim yn fab Dyw. Mae'n fwy special, mae'n ddyn arbennig, ond dydy o ddim yn fyw ac yn ddyn. Dydy o ddim yn fab Dyw. Ac felly, yn y fan yma, mae Ioan yn gosod rhyw fath o lus o'n blaenau ni. A mae o yn sefyll dros y gwirionedd na Iesu ydy mab Dyw. A bob yn un ac un yn y llys, maen nhw'n galw'r tystion ymlaen i dystio pwy ydy Iesu Grist. A mae yna bedwar o dystion yn cael ei galw ymlaen i dystio. A mae'r gair tystion dod yr wyth gwaith, ac mae'r twrod i'r gair groeg am dystio a tystion, lle da ni'n cael y gair merthyr wrth gwrs, mae'r twro i ystyr wreiddiol oedd yr rhai sydd yn dwy'n tystiolaeth. Tudfil oedd yr un oedd yn dwy'n tystiolaeth yn ardal merthyr, ac felly mae'r lle yn cael ei alw'n merthyr tudfil. Ac wrth gwrs mae oedd mynd i olygu cael eich lladd dros y ffyr grisnogol, cael eich merthyru. Ac yna mae Ioan yn galw'r tystion yn y fan yma i lus gwirionedd, i brofi ac i ddangos pwy ydy Iesu Grist. A'r pedwar tyst ydy'r pedwar yma. Da ni am mynd trwyddyn nhw, a galw'r tystion, a trafod y dystiolaeth. Yn y lle cyntaf mae o'n sôn am y dŵr. Am y dŵr ydy'r tystiolaeth cyntaf. A cyfeirio mae o'n y fan yma at fedyn yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio hanes Iesu'n cael ei fedyddio gan ei gefndar Ioan Fedyddiwr yn nŵr yr Iorddonen. Ac wrth iddo fo gael ei fedyddio, dyma yr ysbryd glân yn ymddangos fel colomen ac yn syrthio ar yr arglwydd Iesu Grist. A dyma Dyw yn galw, hwn yw fy mab yr anwylid. Hynny yw, mi oedd bedydd yr arglwydd Iesu yn dystiolaeth o bwy oedd Iesu Grist. Bod Dyw yn y digwyddiad hwnnw wedi dweud, da chi'n gwybod pwy di hwn? Da chi'n gwybod pwy mae Ioan yn ei fedyddio nŵr yr Ionddo men? Hwn ydi fy mab i. Hwn ydi'r anwylid. Hwn dwi'n ei garu a hwn sydd yn dod i'r byd er mwyn eich hachub chi. A chroi chi ar ben ffordd yn eich bywydau ac i wedd newid eich cymdeithas chi. Felly mae'r dŵr yn tystio pwy yw yr arglwydd Iesu. Fel hyn mae Marc yn cyflwyno y bedydd. Yn y dyddiau hynny daeth Iesu o Nasareth Galilea a bedyddiwyd ef yn afon Iorddonen gan Ioan. Ac yna, wrth iddo godi allan o'r dŵr, gwelodd y nefoedd yn rhwygon agored ac ysbryd Duw fel colomen yn disgyn arno. A daeth llais o'r nefoedd. Ti yw fy mab yr anwylid. Yno ti yr wyf yn ymhyfrydu. Chi'n gweld y cysylltiad? Mae'r darn yma yn darn anodd i'w ddeall heb esboniad pellach. Mae yna darn o'r Beibl yn hyn, da chi darllen yn dweud, well, what's that all about? Da chi'n gwybod? Pe di hwnna? Felly mae'n bwysig myfyrion y darn yma, oherwydd maen nhw'n agor wrth i ni ystyried arwydd o cad. Yn y digwyddiad, y bedydd a'r dŵr yn y fan yma, fe gadarnhawyd pwy oedd Iesu. Mi oedd yr anghrist, y gai broffwydi, yn deud wrth bobl, pidiwch y gwrando ar Ioan a'r apostolion. Mae nhw'n lolian y mab Duw ydy'r arglwydd Iesu Grist. Nid mab Duw ydy o, dyn fel ni a ni a dim byd mwy na hynny. Ond mi oedd y bedyn, mi oedd yr dŵr yn tystio i'r ffaith mae Iesu ydy Mesia Duw anfonwyd i'r byd. Dyna'r tys cyntaf. Y dŵr. Wedyn mae Ioan yn galw yr ail dyst ac yn gofyn i'r ail dyst dod ger bron yr llys falla'r lleithgor oedd ond dwi'n dychmygu bod Ioan yn dychmygu bethau. A'r ail dyst ydy'r gwaed. Y gwaed. Dach chi'n bod pan da ni'n cymuno da ni'n sôn am yr bara hwn yw corff Crist da ni'n cymryd y gwin. A da ni'n cofio am waed Crist a dywalltwyd trosom. A mae'r syniad o waed yn bwysig yn y Beibl. A'i gysylltiadau hefo'r Hen Testament a'r drefn aberthol yn y fan honno. Lle oedd aberthau yn cael ei gwneud er maddeuant pechodau pobl Dduw. Felly mae'n arwydd o cad pwysig i'r gwaed. Mae'r gwaed ar edodd ar y groes oes i oes i'w gofio. Rhyfyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Ac yn hanes marwolaeth yr arglwydd Iesu, mae'r gwaed yn llifo'n dydy. Mae'n cael ei chwipio yn gyntaf gan yr hufeiniau. Mae'r gwaed yn llifo. Mae'r goron ddrain yn cael ei gosod ar ei benno. A mae'r pigan peri'r wagwaed i lifo. Mae'r hoelion yn cael ei morthwylio i mewn i ddwylo a'i draed a mae'r gwaed yn llifo. Mae'r bicell yn cael ei thrywannu mewn i ochr o a mae'r gwaed yn llifo yn y fan honno. A mae'r gwaed yn tystio i farwolaeth arbennig Iesu, sef marwolaeth arbennig aberthol dros bechoda'r byd. Mae Iesu wedi dod i ddod â'i achawdwriaeth. Mae o wedi marw er mwyn dod â maddeuant i ni drwy ni osod yn ffydd ynddo fo. Mae'r gwaed yn tystio i'r farwolaeth a berthol trosom ni sy'n cyflawni proffwydoliaeth ar Hen Testament. Mi oedd y drefn a berthol yr Hen Testament yn broffwydoliaeth o'r hyn fyddan digwydd yn derfynol yn yr aberth terfynol yn yr arglwydd Iesu. Ac oherwydd bod honno'n aberth perffaith, does dim angen ddim mwy, dim ond credu a rhoi'n ffydd yn Iesu Grist. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd. Un Iesu croesoiliedig yn feddyg trwy'r holl fydd. Mae'r gwaed yn tystio pwy oedd Iesu ac arwydd o cad yr hyn a wnaeth. Mae Pedr yn ysgrifennu fel hyn. Gwyddoch nad a phethau llygradwy, arian neu air, y prynwyd i'ch wyryddid, oddi wrth yr ymarweddiad ofer, a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un, oedd fel oen difai a dinam, sef Crist. Dyma'r aildys, mae'r gwaed yn tystio i Iesu Grist, y Mesia Mab Diw. Ni lleithir, Robert Ap Gwilym Fyde, mae'n tanfeidrol werth, ei aberth yn dra gywir, treulio myrdd oesoedd glân, ni fydd y gân, ond newydd. Trydydd tyst ydy yr ysbryd glân. A da ni gweld hyn yn y seithfed a'r wythfed adnod. A yng nghefn ymhen i trwy'r adag, dwi'n cofio bod Ioan ei hun yn lygad dyst. Da chi'n gwybod? I Iesu. Oedd oedd hi cydgerdded hefo Iesu. Mi oedd wedi bod ddisgybl i'r Iesu. Mi oedd wedi bod yn gwrandor i'r Iesu. Mi oedd wedi bod yno yn y groes a'r atgyfodiad. A bod hwn yn... Oedd o'na lle yn rhai o'r digwyddiadau yma. Y trydydd tyst ydy'r ysbryd glân. Adnod 7 ac 8. Yr ysbryd yw'r tyst. A mae'r ysbryd yw'r gwirionedd. Oherwydd y mae tri sy'n tystiolaethu, yr ysbryd, y dŵr a'r gwaed. Ac mae'r tri yn gytun. Ac yn yr hen, yn llyfr Leviticus, mi oedd tystiolaeth dau neu dri person ger bron llys yn ddigon i ddyfarnu person yn euog. Gweitha modd, dau neu dri dyn oedd anon gorfod bod yn y dyddiau hynny. Ac os oedd datri yn tystio i rhywbeth oedd wedi digwydd, oedd hynny'n ddigon i'r llys i fedfrydu yn euog neu yn ddi euog yn y llys hwnnw. Ac felly yn y fan yma mae'n sôn am y tri tyst, gwaed, y dŵr a'r ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân yn tystio i'r gwirionedd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwy oedd Iesu? Beth oedd arwydd o cad i fywyd a'i waith a'i groes a'i atgyfodiad? Ac oedd Iesu wedi awgrymio byddai hyn yn digwydd yn Ioan 16, fel hyn y dywedodd Iesu. Ond pan ddawedd ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chwi yn yr holl wirionedd. Oherwydd nid ohono ei hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru, a'r hyn sy'n dod y bydd yn ei fynegu chwi, bydd ef yn fyngogoneddi i oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu chwi. Y mae pob peth sydd gan y tad yn eiddo i mi. Dyna pam y dywedais ei fod yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu chwi. Felly oedd yr Iesu'n dweud, pan fydd yr ysbryd glân yn dod ac gweithio yn eich plith chi ac yn eich calonna chi, mi fydd o'n yn eich argyhoeddi chi o'r gwirionedd sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n tystio i'r gwirionedd. A'r rhan o waith yr ysbryd glân o hyd ydy egluro Iesu Grist i ni. Wrth i ni edrych ar ddarn o Beibl, wrth i ni addoli, mae'r ysbryd ar waith yn calonna a'n meddyliau ni. Yn gwneud pethau yn fwy clir. Dyma'r gwirionedd rhyfeddol i ddynolryw yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n cymhwyso gwirionedd yr Iesu yn calonna fel yn bod ni'n dod i gredu'r gwirionedd yn Iesu. Ac mae'r ysbryd glân yn tynnu ni at yr Iesu ac yn dysgu ni fwy a fwy am yr gwirioneddau ysbrydol ac ymarferol sydd ynghlwm yn Iesu Grist. A emyn fyddai'n hoffi ydy'r un gyn dyfed, a chi'n gwybod, ac un o'r penillion ydy ysbryd sanctaidd, dyro'r golau a'r deiriau di dy hun. Agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. Bod yr ysbryd glân yn helpu ni ddeall y geiriau, mae'r ysbryd glân wedi helpu sgwennu yn y lle cyntaf yn y Beibl. Dyna'r trydydd tys. Mae'r ysbryd yn hargohoeddi ni. Iesu ydy'r gwirionedd, a Iesu ydy Mab Duw. Dyna dri. Mae yna un ar ôl. Un mawr ar ôl. Oherwydd y tyst olaf sy'n cael ei gyflwyno ydy Duw y Tad. Medda Ioan yn y fan yma. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, mae tystiolaeth Duw yn fwy. A hon yw tystiolaeth Duw. Ei fod wedi tystio am ei fab. Mae o fel petai o mynd o'r lleiaf i'r mwyaf yn dydy. Neu oli dwi wedi rhoi nhw'n y drefn yna. Nid bod chi'n gallu gwahaniaethu rhwng Duw yr Ysbryd, Duw yr Ysbryd Glân a Duw y Mab o gwbl. Ond Duw y Tad ydy'r tyst ola. A mae Duw y Tad yn cael ei alw i'r llys. A mae Duw y Tad yn rhoi i dystiolaeth. A tystiolaeth Duw y Tad am Iesu Grist ydy, hwn yw fy mab. Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwrando arno. Mae'n hanfodol eich bod chi'n credu'r gwirionedd bendigedig sydd ynddo fo. Oherwydd dyma'r ffordd dwi wedi drefnu i'ch cadw chi. Chi'bod, ers y dechrau mi o Duw yn gwybod be fydda yn digwydd i ddynoliaeth efo'r cwymp o'r as. Cyn iddo ddechrau creu yr cosmos a'r galaethau yma, mi oedd Duw yn gwybod be fydda yn digwydd. A mi oedd o wedi trefnu ffordd i'w hadfer ac i'n hadfer ni trwy i anwyl fab Iesu Grist. A mi oedd Duw drwy Moses a'r proffwydi a trwy fodolaeth cenedl Israel wedi dweud dro ar ôl tro y byddai'n dod i'n plith ni, y byddai'r mab y Mesia yn dod. Fe ddywedodd drwy Ioan Fedyddiwr, fe ddywedodd drwy y Forwyn Fair, fe ddywedodd wrth yr Angylion, fe ddywedodd wrth y Bugeiliaid, fe ddywedodd wrth y Doethion, hwn ydy fy mab sydd yn waredwr y byd. A dyma fy nhystiolaeth i chi. A mae Duw yn deud heddiw wrthach chi a fi. Hwn ydy'r mab, y gwirionedd, y ffordd a'r bywyd. Ydach chi angen tystiolaeth mwy, meddai Ioan? Ydach chi angen unrhyw beth arall i'ch argyhoeddi chi o bwy yw Iesu a'i bwysigrwydd? Oherwydd mae'r gwaed, mae'r dŵr, mae'r ysbryd, mae Duw yn Tad yn tystio mae Iesu Grist ydy mab Duw. A dyna'r pedwar tyst. Ac ar ôl iddo fo gyflwyno y pedwar tyst, mae o'n cloi y paragraff gan ddweud, pwy bynnag sy'n credu yn hwn yn Iesu, y mae ganddo fywyd tragwyddol. Ac mae gan y Cristion dystiolaeth yn ei galon ei hun o hyn. A dwi'n credu bod Ioan yn rhoi sicrwydd i'r Cristnogion yn y fan yma, a'r sicrwydd sydd ganddo ni fel pobl sydd yn credu'n Iesu Grist, o fywyd tragwyddol. Yr addewid syml ydy, os da chi'n credu mae ganddo chi fywyd sydd yn fywyd yn wir, a mae ganddo chi fywyd tragwyddol, beth bynnag fydd yn digwydd yn eich bywyd chi, da chi'n saff, da chi'n ddiogel. Byddwch yn ymwybodol o hynny, profwch hynny, oherwydd mae o'n golygu nad hwn ydy yr unig fodolaeth i ni. Y mae'r sawl sy'n credu y mab Duw yn meddu ac yn etifeddu bywyd tragwyddol. A hon yw'r dystiolaeth bod Duw wedi rhoi i ni bywyd tragwyddol. A mi oedd Ioan yn cadarnhau yr hyn oedd Iesu hun wedi dweud. Dach chi'n cofio'n siarad efo Martha? Lazarus wedi marw a Iesu'n dweud wrth y wraig Martha, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, er iddo farw fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Y dwy farglwydd meddai hithau. Rwy fi'n credu mai tydi yw'r Mesia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Ac o'r fath gysur mae hyn yn rhoi i feidrolion fel chi a fi. yn Iesu mab Duw, da ni yn diogel, doed a ddelo. Ymreichiad Duw drwy yr arglwydd Iesu Grist. Un o'r roddion rhyfeddol Duw yn ei ras. A da ni'n gallu deud mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Fe saith ar y diwedd gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. Er ised, er gwyled fy ngwedd, teirnasu mae mhrynwr am brawd. Ac er fy maluddion y bedd, cafweled ef eton fy nghnawd. Pedwar tyst, un gwirionedd, un arglwydd, Iesu Grist, mab Duw. Er mwyn i enw. Amen. A fe ganwn ni yr emyn olaf. Emyn, diolch i Helen sydd yn gwneud yr un pwynt. Na dim adeiladu'n ysgaf na'r un sylfaen i syni. Na dim gymryd craig i orffwys. Ti yma i angau yn dyle. Ti fy niw, tra bwyf byw. Gaeth ffod fy ngorffwysfa wyw. Dewch i ni gamu gyda'n gilydd. Fangnefedd Duw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, a geidw i'ch meddyliau a'ch calonnau, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.